Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір, це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія», «Дієва особа» сьогодні. Особлива дієва особа, я б так от зробив такий наголос. Олександра Кужель, добрий вечір.
Добрий вечір.
Знаєте, ну, всі події, які відбуваються, воно щось мені нагадує 2003 рік. Я пригадую тоді телеефір, якщо я не помиляюся, з вами. І ми п'ятий канал робили.
2004.
Третій. Я вам нагадаю, це перша програма «Час» виходила, і ви була першою гостю. І,
я не знаю... останньою.
А тут
останньою? Для «Радіо Мелодія».
Так? Я думаю, що ви не зникнете з медійного простору, а зараз нагадаємо...
Я ні, радіомелодія зникає.
Ну, і про це теж можемо поговорити. Чому так відбувається? А зараз біографія нашої гості.
Олександра Володимирівна Кужель народилася 4 липня 1953 року на Донеччині в місті Константинівка. Закінчила Дніпропетровський металургійний інститут за фахом інженер-металург, а також Запорізький індустріальний інститут за спеціальністю інженер-економіст, кандидат економічних наук. Олександра Кужель працювала інженером, молодшим науковим співробітником кафедри економіки промисловості Запорізького індустріального інституту. Пізніше головним бухгалтером акціонерного центру «Восток», також була головою правління, генеральним директором спільного українсько-канадського підприємства «Незалежність». Під час другого скликання Верховної Ради Олександру Кужель обрали народним депутатом та заступником голови парламентської комісії з питань економічної політики та управління народним господарством. А вже у квітні 1998 року указом президента України Леоніда Кучми вона була призначена головою Державного комітету України з питань розвитку підприємництва. За кілька років очолила Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва. Свого часу Олександра Кужель працювала на посаді радника голови Національного банку України, займалася політичною діяльністю та була заступником голови партії «Трудова Україна». Згодом Олександра Кужель також була заступником міністра регіонального розвитку та будівництва України, займалася експертно-дослідницькою громадською діяльністю, будучи президентом аналітичного центру «Академія». Також була віце-президентом Українського національного комітету Міжнародної торгової палати і в тому числі координувала роботу Комітету громадського контролю, що об'єднує понад 50 громадських об'єднань підприємців України. З січня 2009 по березень 2010 року вдруге очолювала Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва. Донедавна була заступником голови партії «Сильна Україна». Олександра Кужель – заслужений економіст України, нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня, Нестора Літописця, святої великомучениці Варвари, святого великомученика Георгія Побідоносця I ступеня та святої Софії Української православної церкви.
Ось така вона наша героїня. Я б сказав так, хедлайнер останнього часу у заголовках і людина, яка пішла від Сергія Тігіпка. Ну, від партії, правильно? Трудова
так.
Україна. Давайте, власне, з цього і почнемо. Ваша риторика, те, що ви говорили, вона мало відрізняється, я не даремно згадав 2003 рік, тому що тоді ви критикували пізнього Кучму, насправді.
Ніколи.
Та ну було таке.
Та ніколи.
Та я пригадую.
А ні, пригадуєте.
От як я не пригадую? Мене знаєте, яка добра пам'ять?
Ні, я можу поставити будь-що на закон, я ніколи не критикувала Кучму, то і завжди казала, мабуть, єдина всіх, хто з ним працював, не знаю, як іншим, а за всі 5 років, що я очолювала держпідприємництво, і дійсно була зроблена найкраща база щодо розвитку підприємництва, це і мій указ про єдиний податок, це і закони про регуляторну політику, дерегуляцію, нові закони були указ, ви тоді не займалися підприємством, указ, який всі підприємці
займалися. Знаєте, що я
займалися?
Спікер, власне, є фізична особа підприємця.
Да.
Так.
Було, був указ Кучми, який назвали Хрущовської отіполі, коли в указі було сказано, що якщо ви застраховані на користь третій особи, чи кафе, чи що, вас не мають права перевіряти пожежники. Там було, і він же не відмінений. Це були найкращі часи становлення малого середнього бізнесу. І багато підприємців, які сьогодні працюють, декілька днів з Тернополя зустрічався з підприємцями. Вони кажуть, ми сиділи і казали, хлопці, ми ж всі були створені тільки при Кучмі. Да, нові ні з'явилися. І навіть коли було діло Гангадзе, я, мабуть, єдина свого очолення, не мабуть, а єдина свого очолення людей, які працювали з Кучмою, вийшла, сказала, Кучма міг послати кріпку, да, міг там кричати, але я впевнена, він шестидесятник, він не міг замовити. І тому я ніколи не казала, бо я тоді мала дуже велику підтримку ідей власних. Мені не треба було нічого.
Ви взяли і зруйнували взагалі. В принципі, я пам'ятаю, що ви критикували тодішню владу за певні вчинки, очевидно.
То ви мене спутали, мабуть, з Інною Богословською.
Боже, збав. Да. Ви знаєте, я вас розрізняю, як це не
дякую.
Дивно. Так.
Дякую. Але вона дійсно критикувала і кричала: «Азаровщина, Кучмовщина, це те було». Хоча він її після того, як зняли мене з комітету, і це була робота пана Марчука в більшості, і Кучма не знав, що він підписав цей указ, і потім 15 днів вони боялись, коли він поїхав відпочивати, його публікувати. І потім через рік, не допрацювавши, ушла Богословська, і Кучма поставив вимогу «Поверніть мені Олександру». І тоді встав на порозі кінах. Він сказав: «Ні, цей комітет буде належати Українському Союзу промисловців і підприємців». Після того було три його особи працювали. А потім прийшла знову в 2009 році. Я і по-друге було відновлення комітету. А потім прийшов Бродський і зруйнував.
Про Сергія Леонідовича Тігіпка, якого ви так гаряче підтримували, якого ви захищали. Я б сказав так, материнське десь якесь ставлення простежувалося, що ви його називали і дорогим Сергійком, що ви його ніколи,
ніколи
не
зрадите. Ніколи. Дорогий Сергійко, ні, я не дозволяла собі. Я хочу сказати, я до всіх чоловіків відношусь, мабуть, як мама, тому що у мене в сім'ї чоловік і два сини. І так в більшості виходить, що дружу я більше з чоловіками, а жаль, що мені більше жінок. І якщо б була ваша ласка, повірте, є більш достойні речі, про які б ми могли говорити.
Чому? Я зараз,
Дозвольте, так. Я хочу сказати, я перевернула цю сторінку. Я не хочу про це більше говорити. У нього є своє життя, своя відповідальність. Я чітко сформулювала, я не пішла з партії «Сильна Україна». Я не пішла в партію регіонів. Це зовсім різні акценти. Я просто вийшла з першого етапу з'їзду. Чому? Тому що вважала некоректним, якщо моє рішення вже остаточне, далі бути присутні, коли йдуть уже домовленості принципів, там посад і таке інше при входженні партії. Я себе почувала некоректно, тому що всім було соромно при мені це говорити, як при члені Національної ради. Я дала можливість їм іти своєю дорогою, це їх вибір, я не хочу про це говорити. У мене є дуже багато задач. Попереду.
Так, і ми про це теж будемо говорити, але я хочу знайти логіку в діях об'єднання двох партій, Трудової України і
партії. Там нема логіки.
Ну, як
там
нема?
Нема. Там є дуже проста річ, вигода, більше нічого.
Яка вигода?
А для тих, хто вирішив іти. Повірте,
це матеріальна нема. Вигода або
ви знаєте, кожен знайде собі сам. Знаєте, є такий вірш: «Кожен вибирає для себе. Женщину, релігію, свободу, дьяволу, служителі, пророку, кожен вибирає для себе». Якщо люди, які пішли і обрали для себе такий крок, вони знайшли якісь собі пояснення.
В чому мотивація? Я не можу зрозуміти.
Реально, я не можу вам сказати, яка у них мотивація, бо я знаю, що я її себе не знайшла. Я знала одне, що це для мене є неприйнятним. Крапка.
Ну, дивіться, от давайте згадаємо про Трудову Україну.
І як я можу на каші гадати?
Сильна Україна, так? Чи Трудова Україна? Сильна Україна.
Ну, в принципі, там було більшість людей, яка була з нами в Трудовій Україні.
Дивіться, оце передвиборчий проєкт Сергія Тігіпка «Сильна Україна». Він же не просто так з'явився. Тігіпко набрав величезну кількість голосів на виборах.
Давайте зекономимо час.
Я ні, ми не зекономимо на цьому
про Тігіпку я говорити не буду.
Так, чекайте, про партію?
Про партію,
дивіться,
будь ласка.
Дивіться, Ївів Керманич. Ну, давайте, хочете, я не буду згадувати прізвище Тігіпку.
Я вам буду вдячна.
Не можу обіцяти.
А я вам нагадаю.
Дивіться, була партія з великими відсотками. Партія, яка пішла на місцеві вибори, теж взяла добрі відсотки. Називали головним конкурентом партію.
Я стала депутатом Кримського парламенту партію, від цієї партії.
Партію називали головним конкурентом партії для партії регіонів.
Да.
Партія, яка
відкусила
фактично і в блоку Юлії Тимошенко, і в партії регіонів.
За, вам цікаво, у кого лідера, ми забрали, ми зробили
за аналіз? За лідера цієї партії голосували нібито здоровомислячі люди, які не могли обрати поміж, як
не
сказав,
байдуже, будемо
як
сказати.
Сказав Бродський, поміж клізмою і гамбургером з гімном. Так само, ну так, казав Бродський. От. І тут раптом оп, і все втрачено.
Ви знаєте, партія була дуже цікава. Для мене найболюче, що ми зараз втратили, і хочу сказати, я дивилась вчора останні соціологічні дослідження. От я думаю, що от про це цікаво поговорити. От дивіться, ця партія претендувала і, головніше, зайняла нішу третьої сили. Тому що і об'єднували людей, і які прийшли, і з якими я зустрічалася всі ці півтора роки, це люди, які розуміли, треба перетворення. І готові були інтелектуально або допомогою якісь там підтримувати акції. Це люди готові були зрозуміти, що ці перетворення треба робити. І на що розраховувала партія регіонів? Я так вважаю, я міркую собі. Їх 25%, наші 5%, в сумі хоча б дадуть 28% або 27%. Ну, не зрозуміло, не 30, при об'єднанні партії.
Не можеш так складати. Тепер ті, хто голосував за сильну Україну, не голосуватиме за партію регіонів.
Ми ж з вами розсуждаємо, да? ми ж не знаємо, як там насправді. Але таке розуміння було. Хоча б під ногами, щоб не крутилися,
а може просто для того, щоб ліквідувати потенційного конкурента?
Та ні, до того, що ліквідувати можна ж по-різному було. Я хочу вам сказати, коли ми подивились процентні ставки, у кого ми забрали, то ми 4% взяли у Тимошенко тільки. Найбільше біля 30% ми забрали у Літвіна.
Вон воно як.
Да. І у регіонів це було відсотків 14, і хоча можу вам сказати, до Донецьк-Луганськ ми відібрали до 40%.
Вони не хотіли далі показувати. Виборець, я все ж таки намагаюся знаходити логіку.
Ні, ми далі продовжуємо, що отримала зараз соціологія. Дуже цікаво. І вам це
добре
цікаво.
Добре закінчити.
Тобто, коли вони розраховували, що буде якесь приєднання. І знаєте, що зараз останні соціологічні дослідження показали? Ніша третьої сили вільна, нікого туди не об'єднують, нема там ні Кличка, нема там ні фронту змін, вона пуста.
Порожня там.
Порожня, і вона зростає. Розумієте, що стає?
Чекайте, а чого ви очікували?
Ніша зростає. Люди, які проти всіх були, або були там, наприклад, за когось в опозиції, або були привладні, вони відносять себе зараз, що вони би хотіли третю силу. Вона зростає, а місце порожнє.
Тобто ви тепер претендуєте на третю силу?
Ні, перепрошую, я ж не маю відношення до партії. Я хочу сказати, що найгірше сталося, що чому нема, буде ліквідовувати сильна Україна, що зараз ми зробили для нашого виборця, для нашої країни, неможливість існування проєкту третьої сили. І якщо б він з'явився, реальний проєкт третьої сили, він, перепрошую, дуже багато людей, політичних партій, просто би перестали існувати.
Тобто ви не підете, та? Очолювати цю третю силу, або створювати, або когось підтримувати?
Я не можу зараз собі цього дозволити, у тому, що створення партії і утримання партії – це дуже дорогостоящий проєкт. Я ж про це кажу, коли там ображаються деякі політичні партії, коли я кажу, що хто їх фінансує. У нас нема культури показати. От партію «Сильна Україна» 100% фінансував центральний офіс, центральний, Тігіпко. І своїх доходів, які він декларував, він її фінансував. У нас утримання, щоб ви знали, в Україні в середньому офіса політичної партії, не в виборчий період, центрального офісу, в середньому $300,000. Це при тому, що голови обласних осередків утримують партію за свої кошти. І тому треба бути великою авантюристкою, щоб зараз сказати, що я можу створити такий проєкт. Я не хочу просто брати гроші, просто когось збирати. Мені це не цікаво, тому що партії створюють для чого? Тільки прийти до Верховної Ради. Більше не для чого. А прийти до влади. Зараз я розумію, що ті, хто приходять до влади, їм жодного разу не поставили вимогу. От, наприклад, якщо б я була президентом, а ви громадянин України, ви б могли мені сказати, яку же ви державу хочете побачити? Ви будете декларативно казати демократичною, незалежною, економічно розвинутою, екологічно чистою. А знаєте, що з кожного цього напрямку можна зробити декілька кроків розвитку? Ну, так як, наприклад, обирається політик, каже, я зроблю розвиток підприємництва. І ми з вами думаємо кожен по-своєму. Да, він нам зробить з вами, нам. Він же не сказав, що це своєму оточенню. І дуже багато питань. Він це робить, але не для нас. І тому, на мій погляд, зараз мені цікаво. І я зрозуміла такі людям, які за ці 2 місяці стали моїми друзями і в сіті. І так ми зустрічаємось. Це створити розуміння замовлення державного. Свого замовлення. Це ми повинні зрозуміти, що ми хочемо, а тоді від того підбирати людей, які можуть це виконати. Це по-іншому ніяк. Оце моє бачення, бо я за 17 років політики втомилася, що я дуже багато свого інтелекту втрачаю в те, що я готую документи, а потім повинна людям, які дуже, ну, дуже мало розуміються в тому, що я готую, ще навчити їх розуміти, а потім сказати, що вони це придумали. І тому я думаю,
що не було ясно, що лідер політичної сили, ну, після такого політичного здобуття, от винирнув на політичних виборах президентських, потім на місцевих, але варто згадати, що очолював штаб Янукович.
Ну і що? Ну і що? Тоді, коли він очолював штаб Януковича, була дуже цікавий проєкт, план. Тоді був такий план, що, пам'ятаєте, коли, яка була конституція в частині повноважень президента? І вся команда і Кучма, розуміючи, що, може, не всім подобається кандидатура, яка йде на президента, розуміла, що така в такій частині Конституція не зробить його всевлажцем, а є нормальна ситуація, і тоді Тігіпко в цьому проєкті повинен бути очолювати Кабінет міністрів.
А ви самі назвали це прізвище, значить я теж буду називати. Так,
да, ну нема питань, я вже готова.
Ну, дивіться,
і
зараз
тому, тому це нормально політичний. Було. Це нормально
фактично,
було.
Сильна Україна – це політичний камікадзе, яка себе нищить, тому що виборець, який голосує головою, який,
ні, партії вже будемо вважати, її нема.
Який сподівається на порядність політичну, та? Да. У поведінці. Він побачив, що цієї порядності просто немає. Я не знаю, що буде партія регіонів, окрім персоналій певних, пана Тігіпка, там його найближче, можливо, оточення, там, членів сильної України, але електорально вони нічого не здобувають, тому що ці люди, які голосували, очевидно, вони подумали, їх просто надурили.
Ну, практично всі, хто мені
згадайте долю Мороза, та?
Всі, хто люди мені листував, вони всі писали, що дякуємо вам, що у нас залишається віра в тому, що є люди порядні в політиці, що ви отримали, що ви не казали, а зробили поступок. Тобто це є, розумієте, це є вибір кожного. Я не хочу їх обговорювати, тому що, знаєте, як кажуть, ну, є деякі у нас партійці, наприклад, дуже сильно у нас партійна організація в Одесі. Я вам можу сказати, що партія регіонів отримала дуже велику головну боль від того, що зайшла туди фабрикант своєю командою. При тому, що я точно знаю, що вони вже прийняли рішення, що депутати міської ради сильної України не входять до фракції партії регіонів, а створюють групу за реформи. І це підтримав губернатор, розуміючи там руйнувну діяльність мера. І тому це неоднозначно на місцях. Якщо вони зможуть в таким чином полірнуть партію регіонів в деяких областях, а там, де є аморальні люди, то вони нічого не, і не вплинуть, зайдя, бо там власної аморальності є достатньо. Тому я б не сказала, що це все одно, знаєте, такою краскою намальовано. І відверто хочу сказати, що я думаю, що дійсно треба перегорнути і забути, бо немає вже партії сильної України, незалежно від того, що з'їзди, що буде другий. Тому що другого будь-якого шляху, ніж ліквідації партії «Сильна Україна», нема в юридичному плані об'єднання. А так як сам бред «Сильна Україна» зареєстрований як авторське свідоцтво на лідера, то боротись за цю партію, як писали дуже багато партійців, я не втручалась, я не ні підтримувала, не готувала якісь там перевороти.
Була якась розмова? Душевна,
ні, не була жодної, ні душевної, ні скандальної, просто не було жодної
після
розмови.
Після того, як пан Тіпко вирішив, що, ну, я ж офіс сплачую, ні, знаєте, партія що, моя, інтелектуальна такий, власність, я тут пообіцяв, ну, а тепер згортаю лавочку, йду в партію регіонів.
Ні, він сказав таким чином, я для себе прийняв рішення. І ви в партії почнете дискусію. І,
для чого дискусія, якщо він прийняв рішення для себе?
Для себе. Для себе. Тобто, з ним могло пойти 5%, 10%. Я розумію, що потім сказали, що від того залежить, скільки прийде, далі з ним розмова. Він почав більше там боротися, зустрічатись. Але хочу сказати, що він сказав таку фразу, єдину, яку він сказав, на коли ми розставалися після засідання Національної ради, він сказав: ти знаєш, кожу, я не боюсь, що ти підеш в опозицію, тому що я знаю, що ти конструктивна. І, знаєте, я так подивилась на це, думаю, це людина, яка чітко розуміє, що я завжди конструктивна, і він має знову надію, що я буду готувати якісь документи, які можна буде приймати. Бо я при будь-якій владі їх готую.
Бо для мене... розумію, що життя не закінчується.
Ні, ні в тому. Але... Я готую їх, тому що мені цікаво не процес, а результат.
Ми повернемося до розмови за кілька секунд. Навіть у нас у гостях Олександр Кужель, координатор громадського руху, громадянського опір, правильно ж так називається. Так, і продовжимо нашу розмову.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
І от тепер ми продовжимо розмову з гостею програми «Дієва особа» Олександрою Кужель, координатором громадського руху «Громадянський опір». Ну, а опір проти чого?
Знаєте, українське слово «опір» має два значення. Uh-huh. Мені дуже він подобається.
Це точка слово... опори, та?
Ні, точно. Опора, uh-huh. як фундамент, і супротив. Сопротивлення, по-русски. Uh-huh. В теоретичній механіці, коли ми вчили це в інституті, там є, якщо нема, ти не нажимаєш, да?
То не
ти
тиснеш,
да, не тиснеш, то не маєш супротиву.
Угу. І тому це для влади як звучати на
назві? Гражданське сопротивлення.
Такий опір в сенсі опиратися.
Да.
Проти чогось.
І поэтому і тому ми вибрали це рішення, було дуже багато, ми, мабуть, місяць брали різні варіанти. Для нас неважливо, там було наступ, там вперед багато казали там. Права. Для нас треба зрозуміти, щоб влада зрозуміла, що у нас є фундамент. А фундамент – це є наше знання, це наша еліта українська, яка допоможе всім громадянам України сформувати, яка, не, якщо зрівняти з владою, не буде жаліти часу, щоб розповісти людям, отримати їх підтримку для того, щоб змінити цю країну. Іншого нема. Бо всі влади, які за ці часи були, вони будували свою владу таким чином, щоб зробити сіру масу, яка має дуже багато протиріч. Схід-захід, мовні питання. А зараз ще розділили всіх підприємницькі організації. У нас сплошні гетьмани. А владі це дуже вигідно, бо в цей час можна вирішувати всі свої питання. Вони розрознені. І це дуже погано. І якщо, ну от бачите, наприклад, виходять з вимогою зняти закон про пільги. От я вам приклад приведу. Вийшли, покричали, зняли цей закон про пільги. А чи вирішено питання? Ні. Чому? А тому що перше питання, яке треба було ставити тим, хто прийшов під Верховну Раду, вже використали в свій вільний час, своє здоров'я. Перше, шановні президенти, всі чиновники і депутати, ми вимагаємо, щоб в бюджеті 2012 року ви зняли всі свої пільги. Це вимога. По-друге, ми вимагаємо, щоб в бюджеті 2012 року ми подивились жорстку економію на утриманні всіх органів державної влади. Третє, ми вимагаємо виконання першого пункту програми президента в реформуванні соціальної сфери проведення аудиту соціальних виплат. Це робить кожна цивілізована країна. Чому це потрібно? Я приведу вам приклади. Бо є проблеми в цих виплатах? Є. Я вам можу сказати, мені пропонували взяти посвідчення учасника Великої Вітчизняної війни за 100 доларів.
Та ну, ви ж молода.
А це ж незалежно від того.
Я кажу, ви учасник Вітчизняної війни.
А це незалежно від того. Я вам кажу про посвідчення. Ви знаєте, що в Верховній Раді...
Торгівля посвідченнями і пільгами відбувається.
А як же? Угу. Ви маєте посвідчення, і це дає вам право на пільгу.
У нас є депутати-чорнобильці.
Я знаю. Так? У нас є чорнобильці, які отримують по 60 тисяч пенсію. У нас є депутати, які мали участь в афганських діях, отримують, які там приїхали і уїхали. Але інше питання. От дивіться, здається, квартира в оренду. А в цій квартирі прописан чорнобильця. І вона має всі пільги. Так може бути? Ні. Пільги має тільки та квартира, де він проживає. А та, яка здається в оренду, це є порушення. Друге, то, що я побачила, як до мене приходили виборці. У чорнобильця народилась дитина. І вона має пільги, бо вона народилась від чорнобильця. Далі цей чорнобильець переходить в іншу сім'ю. Кидає цю сім'ю, а там є жінка і дитина, яка народжена від здорового чоловіка. Але пільги переходить до тої дітини. І до, такі до мене приходили жінки. І тому, коли ми кажемо про аудит, це не означає ліквідацію їх пільг.
А пільги це... мають бути справедливі, ви це маєте на увазі.
100%.
Дивіться, от те, що відбувається зараз, ви самі згадали зараз про протести, навіть по Києву почало з'являтися графіті. Тобто біжить п'ятачок, такий персонаж з мультика про Вінні-Пуха, з прапором, і каже, це бунт починається. Отакі графіті почали з'являтися по Києву. Але, розумієте, це не є несподіванка для мене. Я вам поясню, чому. Тому що, коли ця влада прийшла, ну, тобто Янукович, партія регіонів, і почала оце все робити, треба було, очевидно, цим людям спілкуватися в громадянському суспільстві серед небайдужих людей, тому що невдоволення, воно не було, скажімо так, зосереджено на Юлії Тимошенко, або було це Юлії Тимошенко, так, в політичній силі. Це було дуже широке громадське невдоволення, горизонтальне. Тобто, якщо вони сіли на Юлію Тимошенко як на пароварку і думають, що вони заткнули дірку, то це велика помилка, тому що по країні це гейзерів дуже багато буде. Розумієте?
Тобто, я розумію.
Спротив. І цей спротив зараз виходить назовні. З найнесподіваніших місць, насправді.
Ну,
паркан біля Верховної Ради поставили? Хто поставив? Для чого?
Я відчуваю по-іншому.
Я відчуваю,
я по-іншому відчуваю.
Ви думаєте, ці протести це як? Те, що зараз? Вставайте гнані і голодні?
Ні, ну, це розділяє власне. Це дуже цікаво. Вони, знаєте, як підприємці кажуть, ми голосували за нову владу, ми думали, що все буде по поняттям. А став безпреділ. Це означає, що кожна людина, яка зараз в будь-якій частині України займається, в першу чергу ми кажемо про людей, які
так бізнес
займаються,
забирає, ну, персоналі, яка слухайте, біля президента, 80% забирає, на Одещині приходить.
Да,
Ринок забрав 7 кілометрів. Назвати прізвище? Чи
ні, так, їх дуже багато прізвищ таких.
Одна людина цим займається,
системно? Не одна. Угу. На жаль, не одна. Дуже багато підприємців, які зараз знаходяться в двох відчуттях. Перше відчуття – це на підприємця, найболюче зараз, наймолодшого, середнього, відкриваються кримінальні справи. СБУ, МВД, прокуратура. Потім ви, знаєте, як підприємці кажуть, мало того, що не дають працювати, тобто я такого не заробляю, то, що я відклав на сім'ю, щоб я ще міг вижити, я повинен ходити і закривати ці справи. Це є страшна річ. Бо ця в тому стані людина, якщо тоне Титаник, кого вона рятує? Рядом свою родину. І ця людина зараз, відчуваючи все, що ви кажете, що є отут, вони на кухні, вони на банях, вони на... Де були? Вони все про це розмовляють. Але він зараз рятує власну родину, власний бізнес. Друга частина – це те, що ви сказали. Або у тебе вже відібрали, бо приходять, кажуть, оце я даю тобі мільйони, щоб ти завтра я тебе не бачив. А ви кажете, перепрошую, воно коштує там мінімум 10 мільйонів. Ну, завтра ти не отримаєш нічого. При тому система рейдерства, які я бачу, це просто окрема передача треба робити. Це людину сажають в тюрму, за цей час все майно стає в реєстр арештованого майна, і людина через півроку виходить, бо нема нічого на нього злочину. Дякую, що не змогли посадити, як садять зараз, і без злочину. Виходить, але майна вже нема. І така система працює. Але хочу вам сказати, от то, що зараз є, це є випуск пару, це є організація.
Знаєте, можна частково погодитися, насправді.
Організація, бо більшість людей, вона відчуває, накоплення йде. І це історично доказано. Коли люди вийдуть, ми ніхто не можемо з вами сказати. Бо Володимир Ілліч Ленін, виступаючи в Німеччині на конференції за 3 дні до Великої Октябрьської революції, він сказав, я не знаю, коли буде ця революція. Може, вже її будуть робити наші діти? Це ідеолог. Він не знав, що це буде через 3 дні, бо так склалися обставини.
Так от, я ж до чого і веду.
І найстрашніше, що це були просто погроми. Не були.
Дивіться, от зараз згадати 2004, коли люди вийшли на вулиці, то це був середній клас. Да, пам'ятаємо.
Да.
Ті, кого дістали вже, по саме не хочу. І цей середній клас, він все ж таки освіченіший, тобто ліберальніші погляди, дозволяли, говорили про демократію. А зараз відбувається, що цей середній клас знекровлюють, розумні їдуть. Просто виїжджають з цієї країни, якщо
знаю.
У них є гроші. Лишаються бідні, яким теж не дають життя, які виходять під Верховну Раду, ламають паркан, хіба що виникає питання, а чому міліція з ними так поблажливо поводиться, ну, так, а не як що... з прихильниками Тимошенко на Хрещатику.
А я вам так, розказую, тому що це було договорено, що вони вийдуть. Я люди це не знають. Розумієте, нас з вами використовують.
Та мене ніхто
людей.
Не використовує. Ні, бачите,
ні вас.
Я
взагалі... Ви ще не вийшли. Людей, їх знаходять. Дійсно, ці люди приїжджають не за кошти, як раніше виходили, але... Стає завдання. У тебе є недовільність цього питання? Да, давай. Це є для того, щоб показати. Слушайте, ви кажете, що у нас нема демократії. Бачите, президент спокійно дозволяє
справді,
право зібрання.
Чи не гепне? Тому що у президента рейтинг впав до 10% підтримки. Я перепрошую, при всій повазі. Це вже критична межа, якщо далі продовжиться падіння рейтингу, то це навіть не шлях Ющенка-Кучма, це...
Каддафі.
Ну, я не казав, це ви сказали.
Ну, я кажу, що це путь. Кожна людина може змінити
так,
ситуацію.
Так гепне чи не гепне в цьому питанні?
Я впевнена, що якщо не буде змін, якщо не, вони не припинять, не приходячи до тями обкрадати народ, вони довели зараз до зубожіння страшенного. Це треба відверто казати.
Я бачу, тому що, знаєте, варто проїхатися в метро, в маршрутці, пройтися по вулицях. Якщо це в Києві видно стає, розумієте? Я боюся
це
подумати, що відбувається в регіонах.
Це відчувають всі бізнесмени, з ким я не зустрічаю.
Я взагалі
зустрічаю.
Про пересічних людей. Ви зайдіть в метро, там вже дуже сумні очі їдуть.
Я перепрошую, якщо це відчувають підприємці, це значить скорочуються робочі місця, вони скорочують виплату заробітної плати. Тобто це дитина тої мами або бабулі вже не починає приносити грошей. Ви подивіться, скільки на біржі безробітних журналістів. А ми сьогодні хоронимо з вами зараз на помінках ще одної станції «Мелодія». Ми говоримо з вами про те, що зараз іде перерозподіл, серйозний перерозподіл, і туди не ставлять фахівців. Бо вони розумні. А треба, знаєте, у Тутанхамона була, тільки звізда першої величини окружає себе звіздами першої величини. Звізда второї величини окружає себе звіздами третьої величини.
От ми зараз до мишей їдемо, так?
Ні, треба, щоб ці дурні не бачили, що дурень ти. І це є, ви подивіться зараз, і як падає рівень і журналістики. Це є дуже важливо, бо беруть людей, беруть молодь і кажуть, ти тепер журналіст, от пиши на ту тему. І він відчуває себе, а треба пройти свою школу. І ми знаємо з вами, як багато набиваєш і політик, і журналіст, розуміючи і відчуття, і серце накладаючи, все, що завгодно. І тому рване обов'язково, якщо вони... не отямяться.
А як можна прийти до тями, якщо тебе членовоз везе з Банкової в Межигір'я?
Або вертольот.
Або там буде вертоліт вести.
Але
розумієте?
Одне питання для вас.
Як?
От для вас питання.
Як
от
можна отямитися?
Вчора кричали зняти парламент. Зняли. А кого обирати?
У мене до вас питання.
Ні, кого обирати? Ні, знову чекайте, з
мене,
тих, хто там
мене
сидить?
До вас, тепер до вас питання.
Давайте. А ви самі не відповіли.
Тому що, чекайте, ну, тому що ж ви ж політика, я журналіст, і тому я поставлю вам питання. А якщо ви кажете, що воно гепне, тобто вибухне, то тут питання, а що далі буде?
А я ж про це і кажу.
От і я вас про це хотів запитати. Ну, насправді, тому що якщо це буде бунт бідних і голодних,
100% згідно.
Це не буде... середній клас, який буде говорити про демократію. Це ті люди, які підуть пиляти золотий унітаз.
А їм все рівно буде кого пиляти.
Так.
При тому і золоті, і фарфорові, і які завгодно.
І, можливо, і добре, що воно гепне.
І Ланосу достанеться, не тільки Мерседесу. І Ланосу достанеться. Ви задали, ви розумний журналіст, ви задали дуже важливе питання про того, що я б спочала спочатку. І чому я сказала це за ту ж Верховну Раду? Ви підходите по те, що я сказала вам з задач громадянського суспільства. Якщо ми не об'єднаємо розуміння, що ми хочемо в цій державі, хоча б 5, 6, 10 точок, які ми сказали, ми бачимо це так, то, перепрошую, знову якась гніда прийде на цьому русі, який буде
боюся навіть сказати, кого ви маєте на увазі.
На скандальному, і почнуться погроми. На погромах ніколи порядна людина не ставала лідером. Вилізе точно щось таке раді чого-то, раді кала, раді чого-то. Це виникне просто біда. І це буде гірше, ніж є сьогодні. Тому я пропоную розумним всім людям об'єднати, створити терміново ці точки, програми на ні партій, наші вимоги. Бо коли, і знову кажу, я хочу зрозуміти, яку державу ми відчуваємо разом. Бо не можна, японці кажуть, якщо ти не отримав підтримку людей, хочеш провести будь-яку реформу, повернись і починай знову з людьми говорити. І так в цьому, якщо вони чітко зрозуміють, наприклад, зараз вони хочуть провести продаж землі. Ви знаєте, що ніхто не знає, що вони хочуть зробити, знають тільки фермери. А біда, розплачуватись будемо всі ми. Скажіть, як нам зробити, щоб вони всі це почули? Бо нас не пускають на телебачення, не дають можливості спокійно розповісти про всі негаразди. І якщо всі не відчують, що це біда не фермера Васі, та, у мене нема землі, хай у нього заберуть. Це біда України. Бо це як бабуля на смерть відкладала, так земля України і газові наші системи – це є на смерть країни. Тобто недоторканий запас. І все, що зараз терміново робиться щодо ринку землі, це буде як от з приватизацією підприємств.
Обласні телерадіоорганізації демонструють ролик, який рекламує земельну реформу.
А я цим не здивована. Я цим не здивована. При тому, що ми бачили з вами, як багато людей виходило, казало, що треба відмінити податковий кодекс. І коли починали, скажіть, що вам не подобається, вони не могли сформувати. А хто сформував питання? Мені сказали, я прочитав, дуже коротке, щось таке. Якщо ми зараз не зможемо об'єднати людей, якщо вони і вибухнуть, але на вимогу, бо, знаєте, я пам'ятаю дуже гарну таку картинку, яка була у міністра фінансів Ігоря Мітюкова. Коли заходиш до нього, у нього було написано «Бережіть міністра, наступний буде гірше». І я хочу сказати, що в цьому є філософія. Питання не в тому, щоб берегти той, що має зараз режим, а в тому, щоб сформувати, щоб наступний не був гірше. Якщо ми будемо здавити вимогу цій владі, і вона її буде не виконувати, то ми розуміємо,
що... Чекайте, чисто по-людськи питання. Да. І знову-таки, ви думаєте, з точки зору логіки, да. А ця влада, ви думаєте, когось почує і почне виконувати вимоги пересічних громадян?
А ви знаєте, чувство збереження повинно включитися.
В кого? Назвіть по прізвищах, в кого це відчуття самозбереження є, якщо Янукович відверто говорить, що на владу готується замах.
А я ж не про Януковича кажу.
Чекайте,
я зараз, послухайте, ви ж запитали
від
кого,
так?
Да?
Так,
від кого. У кого є розум? У тих, у кого тут є власність. Вони повинні включити свої відчуття і розуміти.
Ви маєте на увазі Ахметова, Коломойського,
всі,
Пінчука.
А там у нас 100 є, список тільки 100 найбагатших, да? А скільки ж ми не знаємо сірих кардиналів, да? Таких, як підписали.
Підпільних корейків,
да, які розуміють, що перепрошую, там їх ніхто не пустить. Вони ж, як Остап Бендер, не перебігуть ту границю з грошима.
Ви ж пам'ятаєте, що він і не перебіг.
Так я ж поговорю, я ж про це їм кажу, що у них буде як з Остапом Бендером. І тому вони це розуміють. І вони повинні переживати за ту можливість, щоб тут не було бунт, бо вони постраждають перші. Щоб був не дикий бунт, а була розуміння, перетворення. Вони повинні розуміти, що тут треба знімати цю ситуацію, яка є. І я думаю, то, що сталося на останньому засіданні уряду, якраз є сигналом того, що не всі згідні з тим, що... І президент розуміє це, що не всі згідні з тим, що зараз стоїть.
За таких умов до влади приходили військові, які очолювали там спротив, фактично.
Ну, перепрошую, якщо такі військові, як міністр оборони, який зараз
Ні,
забирає...
Ні, ну я уявляю, це дуже смішно.
Ні, перепрошую, не просто смішно, він зараз забирає у нас в Криму єдиний, унікальний на весь світ санаторій, який лікує інвалідів. Які, повірте, я тут, коли відправляла туди інвалідів, для них лікування хоча б місяць, 3 тижні, це 8 років життя. І вони зараз його захватують просто. І ніхто, і всі самі регіонали кажуть, ми нічого не можемо зробити. Зараз я сьогодні виступала на конференції «Ліквідуйте інститут Сєчинова», який створила ще царська сім'я. У мене там в Криму ліквідували всі дитячі будинки на морі, дуже багато. Тобто, ви собі уявляєте, в Криму створена отряд партизанів
в Криму,
який завжди говорив тільки про російську мову і НАТО. І зараз весь Крим каже, ми в окупації. Це не то, що сигнал, це вже колокол для влади. І хай вона зрозуміє, цей колокол дзвонить по них.
Дякую вам за участь, пані Олександра Кужель, у програмі «Дієва особа» спільному проєкті «Радіо Свободи» і «Радіо Мелодія». На «Радіо Мелодія», так розумію, ми виходимо останнє, тому шкодуємо і чекаємо на появу незалежних ЗМІ, а не тих, які пхають собі до кишені, ті, хто при владі.
Да, помінюємо «Радіо Мелодія» і хочемо сказати,
та дай Боже здоров'я.
Хай горять в пеклі ті, хто зробили все, щоб цього радіо не було.
Щоб в наших ворогів та в горлі пір'я поросло, як каже українська народна мудрість. Все буде добре, почуємося на інших хвилях через тиждень. До побачення.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.